Iedzīvotājiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu kopš 10. māja ir pieejams valsts apmaksāts psiholoģiskais un psihoterapeitiskais atbalsts. Pakalpojums ir pieejams pacientiem ar depresiju, kā arī ar noteiktām diagnozēm, lai risinātu ar stresu saistītus traucējumus. Šobrīd vēl nav zināms, cik cilvēku saņēmuši palīdzību, jo nav vēl apkopoti dati, taču ģimenes ārsti novērojuši pakalpojumu pieprasījumu, stāsta Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Sarmīta Veide.
Pieprasījums tādā ziņā, var teikt, ir arī pacienti, mēs redzam, ir informēti, jo nāk un prasa šos nosūtījumus. Ja viņi ir gājuši pa maksu, tad tagad viņi izmanto šo te iespēju, lai varētu iet pa valsts naudiņu uz konsultācijām.
Šobrīd pakalpojumu sniedz viens psihoterapeits, 17 psihologi ar tālāku izglītību psihoterapijā un 45 klīniskie veselības psihologi. Lai paplašinātu pakalpojuma pieejamību, Nacionālais veselības dienests izsludinājis atkārtotu speciālistu atlasi, kur pretendenti var pieteikties līdz 1. jūlijam, skaidro dienesta ambulatāro pakalpojumu nodaļas vadītāja Jūlija Vorupājeva. Ar speciālistu sarakstu var iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Dienesta pārstāve stāsta, ka pakalpojumam ir limitēts skaits.
Šī pakalpojuma ietvaros pacienti var saņemt līdz 10 konsultācijām, jo šis pakalpojums principā bija paredzēts pacientiem, var teikt, ar tādiem viegliem traucējumiem, bet ja šo 10 konsultāciju laikā tad ir konstatēts, ka pacientam ir nepieciešama kaut kāda tālāka terapija, tad tālāk jau ģimenes ārsts lem jautājumu, vai pacientu nosūtīt, piemēram, pie psihiatra vai kādu citu terapiju piedāvāt.
Savukārt, kopš pagājušās nedēļas jauniešu vecumā no 12 līdz 25 gadiem mentālo veselību var pārbaudīt ceturtdienās un piektdienās bez maksas, īpaši izveidotā punktā. Jaunās teikas kopstrādes telpā Teikums Rīgā. Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Saks Konstantinos norāda, ka jauniešiem jaunā forma, kā saņemt mentālās veselības pakalpojumus, šķiet pieejama.
Tas, ko mēs redzam, ka ir diezgan dažādi tie jaunieši, kas izvēlās atnākt. Mēs esam no 2 līdz 7 atvērti un mums ienāk aptuveni 10 līdz 12 cilvēki. Dienā daži atnāk vien paši, daži nāca kopā ar draugiem. Protams, ka tas ir jauns koncepts un ir kā jauna ideja, jo mēs parasti saistām mentālo veselību ar tādām ļoti konfidenciālām vietām, atsevišķiem psihologu kabinetiem, kas, protams, daudziem ir svarīgi. Šeit tas ir tieši pretējis, šeit var ienākt nekautrējoties. Un mēs redzam, ka daudziem jauniešiem tas tīri labi dar.
Konstantinos norāda, ka šis koncepts ir tikai izmēģinājuma versijā un būs pieejams jauniešiem līdz augusta vidum.
Tā ideja drīzāk būtu, ka šādas vietas varētu nākotnē būt vairāk. Šo pakalpojumu finansē uzņēmums, tieto Evri, un tālāk, tad, ja mēs skatītos, kāds ir cits iespējas.
Speciālists stāsta, ka mentālās problēmas iedzīvotājiem bijušas vienmēr, taču pandēmija tās noteikti ir sāsinājusi, tāpēc svarīgi ir sniegt bezmaksas palīdzību. Linda Spundiņa, Latvijas radio.